цього вже потрібно говорити про можливість зміни до безпосереднього законодавства. Далі, Національний університет Ярослава Мудрого чітко говорить, що представницький мандат, права, обов'язки, гарантії та принципи діяльності є елементами статусу народного депутата. Таким чином, обмежуючи народного депутата у правах, ми урізаємо правовий статус народного депутата, тому що саме в такій, лише, скажімо, моделі можлива реалізація цієї норми. Одеська юридична академія говорить про те, що обмежувані заходи в смисловому зв'язку з положеннями Конституції та законів України, які визначають спеціальний статус народного депутата, вважається резонним і рекомендують підтримати твердження головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради, який говорить про невідповідність нормам Конституції. Далі, дослідницька служба Верховної Ради України – це та служба, яка готує нам наукові висновки по більшості законопроєктів, говорить про те, що не відповідає Конституції і тимчасове позбавлення народного депутата повноважень не передбачене Конституцією. І при цьому чітко не визначений ні строк позбавлення депутата його повноважень, ні період зупинення, ні можливість відновлення. Тобто ці всі механізми, вони відсутні. Що стосується висновків Київського національного університету Тараса Шевченка, Національного юридичного університету Ярослава Мудрого, висловлені численні концептуальні зауваження до законопроекту. І, знову ж таки, сумнівною видається доцільність внесення відповідних положень саме до 51-ї статті Регламентової Верховної Ради, оскільки вони не є предметом регулювання цієї статті. І ось таким чином вже ми назбираємо отак легенько, пробігаючи очима, вже можна порахувати. Стаття 24, 58, 61, 81, 19, 85, 8. Це от з легенького, це 8 статей, яким законопроект суперечить прямо, а не опосередковано. Якщо робити ще більш глибше наукове дослідження і законопроектно підійти правильно, то я думаю, що цих статей невідповідностей буде ще більше. Тому пропоную підтримати висновок, який запропонований Іваном Романовичем, і прийняти рішення на комітеті, що законопроект щодо політичної відповідальності номер 7424 суперечить положенням Конституції України. Ну, давайте будемо відвертими і дивитися вперед. Якщо Комітет з правової політики дасть можливість зайти цьому законопроекту в зал, ми будемо виглядати абсолютно непрофесійно. Якщо цей законопроект буде прийнятий і потім оскаржений, і Конституційний суд визнає, що він не відповідає положенням Конституції, ми зіткнемося з дуже неприємною ситуацією, коли депутати, позбавлені повноважень, матимуть право оскаржувати процедуру голосування по тих законопроектах, які були прийняті без їх згоди і без їх голосу, і які не були прийняті, і гіпотетично могли б бути прийняті, якби вони голосували в залі. Питання також може виникнути із регламентом комітетів і інші юридичні питання по механізмам повернення, до яких в нас на сьогодні є прогалини. Ми не зможемо відпрацювати механізми, які дадуть нам ефективну можливість відновити в правах тих народних депутатів у випадку, якщо такий закон вже прийнятий буде визнаний що суперечить положенням Конституції. Тому, будь ласка, я просив би все ж таки відкинути якісь емоційні складові і керуватися виключно холодним професіоналізмом. Ми всі тут юристи, фахові юристи, і нам допомогли науковці відпрацювати цю позицію. Я думаю, що вона є абсолютно адекватною, обґрунтованою, і її варто підтримувати. Дякую.
Дякую за лаконічність.
Павло Васильович, дякую вам, що тимчасово виконували функції головуючого на засіданні. От я вже з вами знову. Так що назад перебираю повноваження по головуванню на засідання. Вам дякую, Павло Васильович. Сергій Соболєв, наскільки я бачив, був перший, потім Ігор Фріс, потім Василь Німченко.
Дякую, шановні колеги. Оскільки я розумію, у нас регламенту немає виступів, можна виступати скільки завгодно. Я постараюсь все-таки вкластись в які розумні хвилини свого виступу. Ви знаєте, коли я побачив, що станом на сьогодні жодна із п'яти установ, яка надавала нам висновки, так і не відкликала свої висновки в цілому, або навіть в частині невідповідності 81 статті Конституції, я неприємно був здивований. Але коли сьогодні нам роздали висновок Львівського університету, де виявляється, порядок роботи Верховної Ради регулюється не так, як це записано в Конституції, Конституцією і законами України, а виявляється, регулюється виключно Конституцією України, а далі посилання на те, що виявляється, не може бути ніяких обмежень, то у мене виникло ще одне питання, яким чином далі ми будемо користуватися висновками зазначених інституцій. Тепер по суті. Я так розумію, що колеги далі наполягають на частинах висновків окремих інституцій про невідповідність 81 статті Конституції. Я не розумію взагалі, яке це має відношення до законопроекту пана Фріза. Якби це були законопроекти Янченка і інших наших колег, які, до речі, за моїм наполяганням, в тому числі, буде розглядати Венеційська комісія, і сьогодні відповідне рішення ухвалив профільний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи, моніторинговий, ну, ще б логіка була зрозуміла. Але це ж очевидно, що ніякого протиріччя 81 статті Конституції не може бути, бо немає припинення повноважень народних депутатів України. Якби пан Фріс вніс законопроект разом з іншими колегами, посилаючись на 81 статтю Конституції, в частині, де велика кількість народних депутатів написали заяви про вихід своїх фракцій, на підставі чого відповідні фракції заборонених партій розпалися, я б ще цю логіку зрозумів би. Але тут виникає питання, ну, взагалі, чому такий законопроект до цього часу не з'явився? Це, можливо, був би найпростіший спосіб врегулювання цього питання. Але наші колеги внесли законопроект, який регулює обмеження повноважень народних депутатів України. І коли я бачив в останньому висновку, що виявляється, це не конституційно обмежувати повноваження народних депутатів України, мої колеги, які так активно голосували ще там місяць-півтора назад за обмеження повноважень фактично на всю сесію одного з народних депутатів, то в мене тоді виникає питання, чого ж тоді не виникало це питання? Чого тоді відповідно, регламентний комітет не звернувся до нашого комітету встановити конституційність або неконституційність такого факту голосування. Друга частина – це те, що стосується, власне, порядку застосування. На мій погляд, якраз зазначений законопроект абсолютно чітко визначає індивідуальну відповідальність. Да, це політична відповідальність. Але ми зараз не говоримо про кримінальну відповідальність. Бо коли колеги, в тому числі виступаючи переді мною, наполягає на тому, що він би сприйняв, якби були винесені рішення судів відповідно або по статті колабораціонізму, або зради, то це б не виникало ніяких питань, ні, колеги. Не виникало б ніяких би питань відносно фактично припинення повноважень народних депутатів згідно з відповідною частиною 81 статті. Цей же законопроект не регулює ці питання. Цей законопроект регулює виключно питання обмеження повноважень. Тому, на мій погляд, абсолютно логічно, що колеги внесли цей законопроект. Абсолютно логічно, що він в жодній частині не суперечить жодній статті Конституції. Більше того, цей законопроект дає можливість абсолютно чітко розглянути відповідальність кожного персонально народного депутата, який відноситься відповідно до заборонених законом партій. Саме тому, для того, щоб не затягувати ваш час, бо я бачу, у нас дискусія пішла по другому колу, те, що ми чули під час попереднього обговорення, я підтримую, що цей законопроект не протирічить Конституції і буду голосувати саме за це рішення нашого комітету. Дякую.
Дякую, пане Сергій. Так, у нас Ігор Павлович Фріс, здається, потім Василь Іванович Німченко, потім пане Романович Колов.
На жаль, не послухали мене колеги. Мою пропозицію все ж таки виставити на голосування і визначитись особисто. А вирішили по-новому обговорювати питання конституційності і неконституційності. Я не буду знову ж таки доводити правові аспекти, саме чому я вважаю конституційним прийняття вказаного законопроекту і особливо норму. Але хотів би до мого колеги, шанованого Миколу Січа, звернутися з одним питанням. Для мене стало сьогодні новелою, відверто кажучи. Його позиція в тому, що у випадку визнання конституційним судом неконституційним прийнятого рішення, хоча я хочу наголосити, сьогодні на нашому комітеті не розглядається питання щодо прийняття вказаного законопроекту або рекомендування Верховній Раді його прийняття. Це предмет регулювання і предмет розгляду абсолютно іншого комітету з питань регламенту Верховної Ради. Це по-перше. А по-друге, сьогодні ми першим пунктом розглядали законопроект, необхідний для врегулювання, скажімо, да, відтворення, виправлення законодавства щодо рішення Конституційного суду. Конституційний суд сказав, що скасовувати відповідні права неконституційно. За логікою шановного Миколи Олексійовича, якщо він каже, що можна буде, якщо Конституційний суд визнає недійсним або неконституційним вказані норми, то депутати, які не змогли прийняти участь в голосуванні, можуть ставити під сумнів закони, які прийняті Верховною Радою. У мене така абсолютна апроксимація виходить. Виходить, що особи, права яких були скасовані, або реєстраційні дії стосовно прав, яких були скасовані, зараз мають право визнавати свої права назад? Мені здається, шановні колеги, у нас немає зворотньої сили.
А я говорю про гіпотетичну можливість, розумієте?
Немає, Микола Січ, гіпотетичної можливості. Рішення Конституційного суду не відтворює відповідні права і не надає відповідне право і по-іншому трактувати або задіювати інші нові права, які не діяли на той момент. Тому не треба таких гіпотетичних маніпуляцій. Я ще раз наголошую на тому, що ми не обговорюємо питання припинення повноважень. Ми договорюємо питання щодо якихось обмежень, які ми вже не використовуємо під час застосування норм регламенту. Враховуючи це, ще раз наголошую, колеги, дійсно кожен голосує самостійно. Дійсно кожен розуміє, що і як він робить, перебуваючи в стінах Верховної Ради, працюючи в комітетах. Але не давайте не забувати про нашу з вами спільну політичну відповідальність, в тому числі. Пропоную підтримати вказаний висновок, який був розроблений і поданий депутатам для голосування. Поставити саме в такому порядку. Перший висновок про конституційність, другий висновок шановного пана Івана Романовича Калаура, який поданий про неконституційність, і третій Василя Івановича Німченка, який поданий нам сьогодні. Дякую.
Дякую. Василь Іванович Німченко, потім Іван Норманечко.
Ну, наскільки я зараз почув, спасибі, що все-таки розглядається за моя пропозиція, тому що я звернувся до головуючого і якось промовчав, що є альтернативний ще третій висновок комітету. Я вважаю, що він доповнює ті рішення. Це моя суб'єктивна точка зору. Я не буду повторюватись і виступлю стосовно цього законопроекту. По-перше, я хотів би, щоб ті автори, які підтримують конституційність, ще й почитали рішення Конституційного суду, які приймалися в трьох випадках стосовно статусу народного депутата. Я пишу, що процитую, де указано, що народний депутат особисто зобов'язаний, ще раз повторюю, зобов'язаний приймати участь в діяльності парламенту шляхом особистого голосування, бути присутнім на пленарному засіданні. Про що йде мова? А йде мова про положення Конституції, які дають виключний перелік стосовно обмежень діяльності народного депутата. От про що йде мова. Тут ще сказали, що це не припинення, не призупинення, а це зовсім інше обмеження. Скажіть мені, чим воно відрізняється від припинення повноважень, обмеження? Припинити повноважень, приймати участь в пленарному засіданні? Це обмеження чи заборона чи припинення його участі. От про що йде мова. Якщо ми хочемо вести мову про синоніми, то я думаю, що це не місце. Ми комітет правової політики, і ми ж всі бачимо, шановні колеги, ми всі бачимо, що це за законопроект. Я не хочу повторюватись, але я ще раз скажу стосовно обов'язків і ще раз скажу, що є рішення Конституційного суду. І в цих рішеннях ви однозначно знаходите, є присутнє, що ніколи, ні за яких обставин, народний депутат не може бути обмежений чи припиненою шляхом припиненої діяльності, чи інших обмежень, які лишають його можливості представляти інтереси народу недопустимі, окрім Конституції. І останнє, ще хотів би сказати. Я хочу ще раз повернутися на предмет конституційності, до речі. Подивіться, хто такий народний депутат? Він, це народ, приймає участь в управлінні державними справами через свого представника. То скажіть, будь ласка, народний депутат, як представник, якщо він обмежений, то обмежується повноваження народу на управління державними справами? Чи не обмежується це у народа як джерела влади, його повноваження? Ось що головне тут, на мій погляд. Хіба це йде мова про народ, якщо представника народу кажуть, вийди звідси, не приймав участі, ви ж подивіться, що це таке? Та ти, де народ? Ми що, не розуміємо? Якщо ми комітет правової політики, я там чув колегам і сказав, спасибі, де було сказано, що, шановні колеги, на нас же будуть дивитися, нас же будуть читати, і ті всі школи в Україні права, які існують від Львова, Одеси до Києва і все інше, то хто ми тоді за своїм статусом? І останнє, що я хотів би, шановні колеги, ви подивіться, навіть в законопроєкті закладається якась ідеологія. В законопроєкті в цьому закладається ідеологія. Знаєте, я хотів би сказати, що це правонігілістична диверсія. Це мої таке суб'єктивна точка зору. Це розсорити народний корпус, депутатський корпус. Ну як це можна розуміти по-іншому? Давайте ми ж подивимося на це. Я ще раз звертаюся до звернення нашого президента, до народу. І до нас з вами. Пам'ятаєте, я не цитую, я скажу в чотирьох словах, що він сказав. Ви забудьте це всі справи, распри, всі ідеологічні різноманіття. Іде війна, гуртуємося і обороняємося. Ворог уже стоїть за воротами на нашій території, а не під воротами, чи біля воріт. От про що від це йде мова? Яка смислова нагрузка, політична нагрузка буде у цього? Найти колаборантів, указати на колаборантів, указати на сепарів, що от це сепари сидять? Чи що? Це ж і є ідеологія, шановні колеги. Давайте ми подивимося об'єктивно. І не думаю я, що я типа з конфлікту інтересів, що десь там є, що я належав до партії, там призупинили спочатку, потім придумали законодавство, заборонили і все інше. Але ж питання про те, що там люди, це не партія, це люди. А люди – це ще й народні депутати, які представляють інтереси народу. Народ їх вибрав. То подивіться на виборчі права народу і подивіться на виборчі на права народних депутатів, які делеговані від народу. І тому я хотів би, щоб взагалі, я вам скажу, поява його в пленарному засіданні, вона аж ніяк не принесе ніякої, так сказати, порядкової за номером успіху в боротьбі за припинення різноманіття ворожої ідеології в нашій країні. Це недопустимо на ніколи. І тому я вважаю, що він не узгоджується Конституцією, його положення протирічить мінімум 9 статтям. І повірте, я за браком часу не хочу аналізувати, які конкретно Конституції вона не відповідає. Ну це очевидно. Це очевидно, починаючи з ГНЕУ і закінчуючи висновками експертів-фахівців. От. І я хотів би, так сказати, суб'єктивну оцінку, що ми даємо експертам, деякі депутати у нас попробували дати оцінку, не треба принижувати вчений мир. Люди працюють, люди-теоретики пов'язані з практикою. І тому принижувати в якомусь такому ракурсі вести мову про висновки експертів, чи то львівських, чи то одеських, чи київських. Це експерти, це фахівці. Це вчителі. Це вчителі наших юристів. І це вчителі кажуть нам, колишнім учням. От як ми повинні дивитися на це. Спасибі.
Дякую, Василь Іванович.
Дякую, Денис Вячеславович. Що я хочу сказати? Ну, я повністю поділяю суспільну позицію про те, що народні обранці, немає різниці, чи це народні депутати, чи це депутати міських рад, якщо вони співпрацювали з державою-агресором, навіть в рамках перебування чи членства в політичній партії, вони не мають права приймати загальнодержавницькі рішення або рішення, які є життєво важливі для тої чи іншої територіальної громади. Але я тут, як ніколи, поділяю позицію Сергія Власенка про те, що все це треба робити в межах Конституції. Що таке Конституція? Це основа правового порядку в суспільстві. Це гарантія правової стабільності в суспільстві. І якщо ми хочемо щось змінити, незалежно від того, чи це є мирний час, чи в державі оголошений військовий стан, ми повинні все це робити через призму конституційності. І оскільки правовий статус народного депутата, на відміну від депутатів місцевих рад, визначається Конституцією України, та законами України, то не можна зараз змінювати статус народного депутата, внісши лише зміни в закон, окремий конституційний закон. Потрібно вносити і відповідні зміни в Конституцію України. Ось це основна основа неконституційності законопроекту, який подали наші колеги. Я не буду зараз зупинятися на аналізі всіх оцих норм, які перерахував Микола Олексійович. Так, це додаткові аргументи того, що треба оцю з нас законопроект системно тлумачити через, я наголошую, системно тлумачити через всі положення Конституції, а не через тільки статтю 81. Якщо чесно, я сподівався на більш такий ґрунтовний і системне обґрунтування конституційності цього законопроекту. Ну, наразі залишилося то, що залишилося. Впряглися в цю статтю 81, і більшого поступу з цього приводу не було. Я хочу звернути вашу увагу ще на один факт. Чи дійсно цим законопроектом вирішиться суспільний запит, про який ми говорили там на підкомітеті? Конституція записано, що Україна – це є правова держава. Ще старі римляни говорили про те, що право – це мистецтво добра і справедливості. Давайте подумаємо, яку справедливість становить цей законопроект. Ми позбавляємо депутатів брати участь там, в пленарних засіданнях, урочистих і так далі. Але такий депутат не позбавляється права зустрічатися своїми виборцями. Такий депутат не позбавляється права брати участь у державних органах і органах роботі державних органів і органів місцевого самоврядування. Такий депутат отримуватиме компенсацію за здійснення своїх депутатських повноважень, отримуватиме компенсацію на дорожні витрати, отримуватиме оренду житла, з державного бюджету виплачуватиметься заробітна плата його помічникам. Скажіть, будь ласка, чи це є мистецтво справедливості в час війни? І чи вирішується, і чи хоче так суспільство вирішити в такий спосіб вирішити це питання? Я думаю, що ні. Якщо ми хочемо вирішити це питання і позбавити цих депутатів можливості приймати державницькі рішення і будь-які інші супутні дії, які вони повинні вчиняти, ми повинні внести зміни в Конституцію України. Або в інший конституційний спосіб вирішити це питання. Тому основ неконституційності цієї норми, цього законопроекту, полягає в тому, що ми намагаємося змінити правовий статус депутата, внісши зміни в законодавчий акт, але залишивши поза вагою Конституцію України. А що в Конституції написано, що можна змінювати правовий статус народного депутата в воєнний час – внісши лише зміни в закон? Ні, такого немає. Тому виникає питання, чи дійсно цей законопроект відповідає Конституції України. На моє глибоке переконання – ні. Хоча я, знову ж таки, наголошую про те, що я підтримую цей суспільний запит, але ми його повинні вирішити лише в конституційний спосіб. Дякую.
Дякую, Іван Романович, за ваш виступ. Сергій Власенко.
Да, дякую, пане голово. Ну, по-перше, прошу зафіксувати, що я теж на комітеті, незважаючи на те, що ми...
Програма у нас, народний депутат Сергій Власенко на комітеті.
Дякую. Дякую. Незважаючи на те, що ми з колегою Сергієм Соболєвим зараз перебуваємо на сесії парламентської асамблеї у відрядженні, оскільки ситуація і питання є вкрай чутливим, вкрай необхідним, я знайшов для себе можливість теж приєднатися до засідання комітету лише для розгляду цього питання. Колеги, я минулий раз говорив про те, що, і продовжую говорити про те, що, напевно, у партії «Батьківщина» і у членів партії «Батьківщина» є найбільше підстав говорити про те, що партія регіонів вела системні репресії проти нас і проти нашого лідера Юлії Тимошенко, яка єдина голова партії сиділа у в'язниці, в тому числі, як і інші голови партії працювали в урядах, займалися іншими речами. Це по-перше. По-друге, я скажу таке, що якщо цей закон буде проголосований Верховною Радою в першому читанні, я буду робити поправки наступного змісту про те, що всі, хто будь-коли був членом заборонених партій і сьогодні перебувають у діючому парламенті, повинні потрапити під ті обмеження, які цим законом встановлені. І мені здається, що це буде справедливо. Да, бо ми чогось цим законопроектом взяли лише тих, хто обраний від ОПЗЖ і так далі. Всі, хто колись мав відношення, працював, на яких посадах, створював партію регіонів, не створював партію регіонів. Всі, хто був членом партії регіонів, вона заборонена сьогодні. Да, так само, як і ОПЗЖ. Будь ласка, май ці обмеження. Це перша історія. Я думаю, що це буде справедливо. Моя позиція щодо погляду на конституційність, неконституційність залишилася незмінною. На жаль, запропонований законопроект, на моє переконання, містить ознаки суперечності з Конституцією України. Колеги про це багато говорили, я не хочу на цьому зупинятися, ми про це говорили минулий раз. Але у мене є пропозиція до комітету. Я би не хотів, щоб наш комітет розколовся на дві частини, а я бачу, що зараз так відбувається, і по такому складному питанню. І вже лунали минулий раз, а ми розкажемо цим, а ми розкажемо цим. Ну, по-перше, йдіть розказуйте, якщо вважаєте за потрібне. Єдине, що розказувати про щось завжди дуже складно, тому що інша сторона теж може почати розказувати багато чого. Я за те, щоб у нас в комітеті відбулася фахова дискусія. Якщо комітет поділився навпіл у цій ситуації, я вважаю, що ми можемо визнати, що комітет не прийняв рішення з питання конституційності або неконституційності. Це означає, що регламентний комітет може розглядати це питання. Але я вважаю, що в такій складній ситуації нам необхідно, і це must, це не може, а може ні, а це необхідно отримати висновок Венеційської комісії на цей законопроект. Бо вже звучить про те, що ми не довіряємо українським школам права. Ми не довіряємо тим висновкам, які, значить, у нас є. І, по-моєму, жоден висновок, може колеги мене поправлять, але жоден висновок від тих інституцій, до яких ми звернулися, не сказали, що законопроект безпроблемний. Тобто всі, у всіх висновках зазначено, що є проблеми з конституційністю. Так чи не так? Чи якось по-іншому, чи порушена 81-ша, чи не порушена. Я уважно перечитав всі висновки, і, до речі, там логіка абсолютно зрозуміла. Тобто всі науковці говорять, що той набір обмежень, які застосовуються цим законом, що це де-факто, такі обмеження, які ставлять під сумнів взагалі можливість ефективно депутату працювати, і тому вони говорять про те, що вони прирівнюють це, по суті, з втратою мандата. Хоча колега Калаур теж абсолютно чітко сказав, що запит суспільства є на те, щоб в конституційний спосіб розглянути це питання, і якщо буде такий конституційний механізм, позбавити депутатів, які співпрацюють з Російською Федерацією, мандатів. Ми говорили про це минулий раз. Це або втрата громадянства раз, або обвинувальний вирок суду у кримінальній справі, який пройшов апеляцію. Можливі інші якісь підстави. Хоча, до речі, я хочу нагадати, що і у провладній фракції був депутат, який колаборував відверто, відкрито з Російською Федерацією. Давайте теж про це будемо говорити. Що це не просто проблема ОПЗЖ. Тому я би запропонував комітету розглянути наступну можливість, не приймаючи рішення про конституційність або неконституційність, звернутися до голови Верховної Ради України, оскільки у нас дійсно є поділ комітету навпіл по цьому питанню, звернутися до голови Верховної Ради із пропозицією, щоб він звернувся до Венеційської комісії з проханням надати за пришвидшеними процедурами висновок. Ми знаємо, що Венеційська комісія, вже були приклади, коли Венеційська комісія давала такий висновок впродовж 2, максимум 3 місяців. Я думаю, що це Там хай процес розгляду в регламентному комітеті далі йде. Якщо вони будуть готові і у них буде рішення комітету, і вони готові будуть його винести в зал, хай виносять. Так що Верховна Рада проголосує в першому читанні, але так, щоб ми обов'язково між першим і другим читанням отримали висновок Венеційської комісії і готували цей законопроект до другого читання, уже маючи висновок Венеційської комісії з цього питання. Тобто, я думаю, що це був би вихід якийсь із цієї ситуації, і який би допоміг прийняти рішення, не нагнітаючи в тому числі політичні ситуації в комітеті. Тому я би радив подумати про це. Ми можемо зробити іще одну річ. Я розумію чутливість цієї історії. Я би, може, запропонував колегам, я розумію, що це буде відкладення другий раз, але відкласти його розгляд на друге або на третє число, коли у нас буде засідання. Провести це засідання комітету в очному режимі. Я буду пропонувати провести це засідання в закритому режимі. Прийняти всі необхідні рішення на такому засіданні і далі рухатися в конституційному напрямку. От такі дві пропозиції у мене є комітету, їх можна розглянути і одну із них прийняти, або перейти до голосування за конституційність чи неконституційність цього законопроекту. Ще раз підкреслю, на моє переконання, я солідарний тут із висновками всіх наукових інституцій, які до нас надійшли, і які говорять про те, що питання поки що до конституційності цього законопроекту, на жаль, є. Я був би перший, хто голосував би двома руками, хоча і один раз, але двома руками, за такий законопроект, якби він відповідав конституції. Дякую.
Так, Сергій Володимирович, тут точно. Тобто у вас пропозиція зараз проголосувати, поставити на голосування звернення від нашого комітету до голови Верховної Ради з пропозицією направити до Венеційської.
Якщо дозволите, я більш чітко сформулюю. У мене є перша пропозиція. Перенести розгляд цього питання на вівторок, 2 травня, після засідання. Провести це засідання в очному режимі, провести його в закритому режимі, на ньому обговорити всі можливі варіанти і прийняти рішення. Це моя перша пропозиція. Моя друга пропозиція, це дві різних пропозиції, полягає в тому, що звернутися, якщо перша пропозиція буде відкинута, нема питань. Якщо перша пропозиція буде відкинута, то тоді в мене є друга пропозиція, а саме, не приймаючи рішення про конституційність або неконституційність, звернутися до голови Верховної Ради України із проханням негайно надіслати цей законопроект для висновку Венеційської комісії за прискореною процедурою. І зазначити в цьому рішенні, що ми як Комітет правової політики, в зв'язку із тим, що у нас є дискусії і всередині комітету, і прямо протилежні позиції, то ми би хотіли, щоб цей законопроект не розглядався у другому читанні до моменту отримання висновку Венеційської комісії. От так, дві пропозиції я маю. Дякую.
Юрій Володимирович, скажіть, будь ласка, може доцільно спочатку першу пропозицію поставити про направлення
Венеційської комісії? Якщо перша не проходить, у мене є друга пропозиція. Тому, але ви, пане голово, керуйте. Якщо колеги категорично заперечують проти обидвох пропозицій, це теж право.
Ні. Сергій Володимирович, я до того, що ми вже на голосуванні спочатку другу вашу пропозицію по направленню до Венеційської комісії, а потім вже буде зрозуміло, якщо проголосується ця пропозиція, то тоді відкладення буде якби зрозуміле, я так думаю.
Давайте, пане голово,
я
не наполягаю, я роблю спробу знайти якесь рішення, яке би об'єднало комітет, і так, щоб ми якось вирішили проблему і не розкололи комітет. Я не наполягаю там на черговостях, пане голово, все в ваших руках. Я просто якимись думками ділюся, будь ласка, другу ставте першою, першу ставте другою, нема жодних питань.
Зрозуміло, дякую. Павло Васильович, поміж.
Дякую, Денис Вячеславович, за надане слово. Ну, чесно кажучи, тут з цим прийняттям законопроекту, знаєте, як то закохані. От, серце говорить одне, а розум говорить інше. Тому дійсно я тут в цьому підтримую позицію Сергія Володимировича Власенка. Я думаю, що вона буде найбільш оптимальною і зваженою для того, щоб ми могли спиратися на поважні міжнародні інституції, прийняті рішень, от коли в нас вже поважні наукові установи читаються висновки по-різному і є суперечливими, то я думаю, ми будемо більш ми отримуємо дійсно висновок Венеційської комісії, тому я підтримую пропозицію Сергія Володимировича Власенка. Бачите, у нас дійсно даний законопроект, який породжує, як то кажуть, в спорі народжується істина. Да? То давайте ми дійдемо до істини і шляхом всебічного розгляду даного законопроекту. Дякую.
Дякую, Павло Васильович. Сергій Демченко, прошу.
Дякую. Колеги, я не можу не висловитися з приводу, напевно, пропозицій, які прозвучали. На мою думку, ну, мені, чесно кажучи, соромно буде голосувати за направлення до Венеційки цього законопроекту, враховуючи, що мотивація направлення до Венеційки буде виключно такою, що члени комітету не можуть визначитися з позицією, комітет не може визначитися з позицією конституційності відповідного законопроекту. Ну, це як розписатися про те, що ми з вами імпотенти в відповідному напрямку прийняття рішень. Ну, будь ласка, хтось вважає, що це політично правильним принизити свою гідність як професіоналів, як членів комітету. Ну, будь ласка. Але я ще раз, я вважаю, що це найгірше рішення, яке може бути прийнято. І політично воно також буде негативним. Суспільством воно буде сприйнято, ну, скажімо так, тою частиною суспільства, яке очікує прийняття цього законопроекту, як і тою частиною суспільства, яка очікує неприйняття цього законопроекту. Буде сприйнято негативно, оскільки буде вважатися, що ми просто взяли ще якийсь час, відтермінували вирішення цього питання і боїмося відповідальності за прийняті рішення. Тому, на мою думку, і політично це також буде найгірший з варіантів прийняття рішень. Дякую.
Сергій Власенко, прошу.
Дякую, пане голово. Я дозволю собі не погодитися з паном Демченком. Якби ми прислухалися до висновків Венеційської комісії по 1008, у нас би 4 роки працювала би ВККС. Якби ми прислухалися до висновків Венеційки по інших законопроектах, можливо, ми би не отримували проблем і не а потім би їх не вирішували в авральному порядку. Це по-перше. По-друге, це ні в якому випадку не свідчить про фаховість чи не фаховість звернення за консультативними висновками до українських і міжнародних інституцій. Так за цією логікою ми вже розписалися в непрофесійності, бо ми звернулися до українських шкіл права. Ну, якщо за цією логікою, як на мене, хибною йти, то ми вже розписалися в цьому. Це по-перше. По-друге, я хочу нагадати цитату одного нашого колеги, який говорив про те, що ми якраз і обрані для того, щоб приймати складні і деколи непопулярні рішення. Це говорив, якщо я не помиляюсь, сам Сергій Демченко про це, що нас для цього і обрали. Не для того, щоб ми подобалися всім, і одним, і другим, і третім, а для того, щоб ми приймали коректні і виважені рішення. Сьогодні позиція в комітеті, як мені здається, розділена навпіл. Умовно кажучи, я не рахував голоси, я не знаю. Але, як мені здається, виходячи з виступів, вона розділена навпіл. Звичайно, ми можемо голосувати все, що колеги будуть вважати за необхідне. Але якщо позиція розділена навпіл, по цьому питанню. Суспільство розділено навпіл по цьому питанню. Сесійна зала розділена навпіл по цьому питанню. Давайте отримаємо той висновок, який може об'єднати А – комітет, Б – сесійну залу і В – об'єднає суспільство. При цьому ця пропозиція, вона не блокує подальше просування цього законопроекту. Не блокує. Але ми повинні чітко зазначити, що висновок Венеційки повинен надійти до голосування у другому читанні, а не після. Бо ми тоді отримаємо те, що ми зараз отримаємо по закону про нацменшини. До речі, сьогодні відбулася зустріч делегації від України Парламентської асамблеї Ради Європи з Венеційською комісією саме по нашому законопроекту про національні меншини. Це одна проблема. Друга проблема – у нас закон про люстрацію, який нам Венеційка теж вже 10 разів сказала міняти, а наші бояться, Конституційний суд боїться приймати рішення. От я на цьому слові наголошую. І що це? Так вже скажіть, конституційно чи не конституційно? Чи вони бояться знову? Тому я за те, щоб ми все-таки рішення щодо відправки поставили на голосування. Якщо ця пропозиція знайде підтримку в комітеті, я ще раз підтримую, це не означає, що ми розписалися в непрофесіоналізмі, це не означає, що ми боїмося приймати рішення, тому що позиції були висвітлені публічно, школи права свої позиції висловили публічно, тому говорити про те, що хтось боїться, так, це така не зовсім дорога, я би сказав, маніпуляція, щоб не використовувати інше слово. Це не зовсім дорога маніпуляція, мета якої не зовсім зрозуміла. Тому давайте визначатись, я за те, щоб визначитись.
Дякую. Руку підняв пан Сергій Соболєв. Сергій Соболєв, питання.
Так, колеги, до вас. Сергій Володимирович. У мене зараз, секунду. Так. Я скажу пропозицію. У нас просто починається голосування, і я виключусь на годину. Тому у мене пропозиція така. Я підтримав би пропозицію Власенка. Вона не знімає можливість розгляду законопроекту. Більше того, ми прискорено можемо розглянути цю пропозицію по зверненню Венеційської комісії, оскільки Венеційська комісія, ще раз кажу, сьогодні і так взяла до уваги розгляд законопроєктів, які стосуються, там, правда, іде не про обмеження, а про скасування повноважень. Але це аж ніяк не заперечує зробити те саме. Тому це можна розглянути в прискореному режимі. І тоді це буде рухатись своїм чином. Парламент буде голосувати? Буде. Не буде? Не буде. Це буде відповідальність тих, хто такі рішення приймає. Тому я підтримав цю пропозицію, просто я зараз змушений буду відключатися, якщо вона зараз не буде поставлена на голосування. Дякую.
Давайте, колеги, тоді ставлю на голосування пропозицію пана Сергія Власенка, члена комітету, про те, щоб звернутися до голови Верховної Ради з пропозицією надіслати відповідний законопроект 7424 для надання консультаційного, там як по регламентному експертну висновку до Венеційської комісії. Колеги, прошу голосувати. Бабі.
Утримався.
Утримався. Божик.
За.
Васюк. Васюк. Ватрас.
За.
Ватрас, ще раз, повторіть, будь ласка.
Ватрас за пропозицією Власенка.
Дякую, Власенко.
За. За.
Гунько. Да, почув, дякую. Гунько.
На Венеційку за.
Демченко.
Утримався.
Гунько на Венеційку за. Демченко. Утримався.
Утримався.
Дирдін за пропозицію Власенка.
Почули. Дирдін за. Калаур.
Калаур за пропозицію Сергія Власенка.
За. Прийнято. Князевич. Макаров.
За.
Макаров. За. Дякую. Маслов. За. Німченко. Да, почув. Вибачайте, є проблема, мабуть, з інтернетом. Німченко.
За Німченко.
Дінка за. Новик.
За.
Новиков за. Павліш.
Підтримую. За.
Кузан. Да-да, почув. Кузан. Кузан.
Утримався.
Утримався. Соболєв.
За.
Соболєв за. Стефанчук.
За.
Фріс.
Утримався.
Шпинов.
Шпинов за. Слушна пропозиція.
Дякую. Отже, рахуємо. Чотирнадцять членів комітету за. Утримались четверо, вже рішення прийнято.
Дякую, колеги.
З врахуванням того, що ми... Дякую, Сергій Владиславович. Колеги, з врахуванням того, що ми звернулись з пропозицією до Голови Верховної Ради направити даний законопроект до Венеційської комісії, я думаю, що є необхідність відкласти розгляд цього питання до отримання висновку Венеційської комісії. Має заперечень з цього приводу? Чи потрібно голосувати?
Немає.
Немає заперечень? Тоді, колеги, відкладаємо, отримаємо висновку Венеційської комісії. В рішенні комітету ми попросимо Голову Верховної Ради звернутися за отриманням термінової, я думаю, висновку. Попросимо Венеційську комісію зробити відповідний терміновий висновок. Добре. Дякую. Тоді переходимо до наступного. Тоді відкладаємо розгляд цього питання, переходимо до наступного нашого питання порядку нашого дня. Так, це у нас проєкт закону номер 9047 авторства Сергія Демченка, народного депутата та інше. Прошу голову профільного підкомітету доповісти про результати розгляду на підкомітет.
Доброго дня, колеги. Даний законопроект розглядався на підкомітеті. Він стосується отримання допомоги судами і Державної судової адміністрації, гуманітарної допомоги під час війни. Сергій Олексійович Демченко, член нашого комітету, був його автором даного законопроекту. Серед розгляду на підкомітеті наш член нашого комітету Роман Вячеславович Бабій висловився щодо того, що є, він пропонує обмеження кола осіб, які можуть надавати дану допомогу для того, щоб убезпечити судові органи від можливості від можливості того, щоб суд був неупереджений в розгляді своїх рішень, які вони, ну, які судді отримують і розглядають з розгляді справи. Тому в цьому питанні дійсно в нас є дискусія, і цю дискусію ми маємо на комітеті розглянути щодо кола осіб, які можуть надавати дану допомогу. В цілому висновок комітету під комітетом запропоновано прийняти в першому читанні і визначитись тільки щодо кола осіб. Дякую.
Дякую, Павло Васильович. Наскільки я пам'ятаю, ми це питання відкладали до отримання висновку Вищої ради, від Вищої ради правосуддя і отримання висновку Національного агентства запобігання корупції. Перед тим, як надати їм слово, пан Роман Бабійко. Слово прошу.
Дякую, пане голово. Колеги, в принципі, ви, Денис Вячеславович, озвучили. У мене було два питання, що з консультативним висновком ВРП. І друге, НАЗК надіслав нам лист, що вони розпочали процедуру, що зупиняє, ну, процедуру відповідної експертизи антикорупційної, що зупиняє розгляд законопроекту, але 10 днів не призначені на експертизу вже минуло, тому у нас був пан Олександр Новіков, Я не знаю, чи він зараз є чи ні. Хотілося б дізнатися про результати цієї експертизи.
А, пан Олександр Новіков повідомив, що має зустріч робочу призначену там заздалегідь. Тут має бути інший представник від Національної агенції запобігання корупції НАЗК. Просто не очікувало, що комітет з питань правополітики може працювати стільки часу так довго.
Ми дійдемо до цього питання.
Да, да, да. Так що то у нас має бути представник. Чи є у нас представник НАЗК?
Так, пане голово, є експерт НАЗК.
Тільки камеру включіть, будь ласка. У нас той, хто говорить, включає камеру, що ми маємо представитися.
А Богдан Марчук, експерт НАЗК. Власне, ми проводили антикорупційну експертизу, висновок антикорупційної експертизи підписаний головою НАЗК і направлений до головного комітету та комітету з питань антикорупційної політики сьогодні, власне.
Можете повідомити про зміст висновку в зв'язку з чим там?
Так, так, ми вбачаємо...
Може до чату скинути, вибачаюся?
Всім народним депутатам висновок НАЗК було... Ну, ми його отримали лише сьогодні, якщо не помиляюсь, перед засіданням комітету. І його одразу направили всім членам комітету. Ну, звичайно, що, можливо, не всі мали можливість ознайомитись з ним. Тому я і прошу зараз НАЗК озвучити.
Дякую, дякую, пане голово. Якщо коротко, ми вбачаємо ризики в тому, якщо судам буде надаватися благодійна допомога, наше застереження обумовлене тим, що благодійниками можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Відповідно, будь-яка заінтересована особа, для прикладу, сторони судового процесу, адвокати, пов'язані з ними особи, можуть вільно на власний розсуд надавати будь-яким судам, і проєкт закону не містить будь-яких запобіжників, власне, таку допомогу. Це зумовить можливість... Ну, насамперед, це обумовить конфлікт інтересів, можливість зловживання процесуальними правами, адже згодом такі сторони судового процесу зможуть заявляти відвід суддям. А так як допомога буде надаватися судам, зрештою це може обумовити і зловживання в частині територіальної підсудності судів. Власне, відтак ми вбачаємо, що в частині благодійної допомоги, безумовно, тут... Питання є неоднозначним, і ми вважаємо, що застосування положень, які надають можливість надавати судам благодійну допомогу, на практиці обумовить корупційні ризики. Дякую.
Дякую, дякую. Чи є питання до представника НАЗК?
Так,
є питання. Прошу, Сергій Демчик.
Пане Богдане, ви сказали про те, що немає ніяких запобіжників. Про які запобіжники може йти мова, на вашу думку, щоб мінімізувати ці ризики, які насамперед існують не тільки для судової влади, а для всіх державних органів? Я керуюсь відповідно вашим же ж роз'ясненням, що ви вказуєте на те, що всі державні органи, отримуючи благодійну допомогу, не тільки судовій владі, всій системі держави, отримуючи відповідну благодійну допомогу, містяться корупційні ризики. Да? І питання в, якщо існування цих ризиків, то їх необхідно мінімізувати. Мінімізувати за рахунок тих запобіжників, про які ви сказали до цього, або, можливо, ще якимось чином. Ну, з боку авторів законопроекту обговорювали, коли за участю в тому числі вашого представника, то керувалися в тим, що мінімізували ці ризики саме відрізком часу, що це під час воєнного стану і виключна ситуація, а також формою надання, тобто через відповідний механізм, який узгоджує Рада суддів. Мова йшла про отримання не безпосередньо судами відповідної допомоги, а, наприклад, Державною судовою адміністрацією, яка відособлена від прийняття рішень відповідних судів. Дякую, будь ласка.
Дякую, дякую за питання. Безумовно, фінансування через Державну судову інформацію, адміністрацію і розподіл власне такої допомоги – це один із запобіжників, який на практиці може усунути ризики, на які ми звертаємо увагу. Безумовно, це також може бути обмеження щодо кола осіб, які виступатимуть благодійниками. Для прикладу, як я вже зазначив, це адвокати, сторони. Це, але що стосується пов'язаних з такими особами, з зацікавленими особами осіб, тут потрібно більш детально опрацювати і обмежити вплив через благодійну допомогу таких осіб на суд при прийнятті, скажімо, рішень. От. І ми, власне, акцентуємо увагу саме на судах, не на інших органах державної влади, а на судах. І механізми, для прикладу, які передбачені міжнародною технічною допомогою, ми вважаємо, що є дієвими. І, власне, як гуманітарна допомога теж, ми, про що йдеться в проєкті закону, ми виключно виокремлюємо лише благодійну допомогу, що на практиці може замовити такі ризики.
Ще є питання? Колеги, я сказав, що ми отримали висновок НАЗК, неправильно, ми лист від НАЗК отримували щодо проведення перевірки. Правильно, я прошу, Ігор Колісник, секретар, голова секретаріату. Ми не висновок отримали, ми лист просто отримали про те, що така перевірка проводиться. Правильно? Ігор Колісник.
Ну, я все одно не бачу. Зараз будемо шукати.
Ну, це лист був, так? Да? НАЗК, ви направили на адресу нашого комітету? Бо я почув, що ви на адресу антикорупційного комітету направили.
Так, сьогодні висновок був направлений на комітет ваш і на антикорупційний комітет.
По СЕДО?
Так.
Прошу керівника секретаріату перевірити нас, що отримало мені такий і саме висновок. Павло Павліш. Павло Павліш, наша Вища Рада правосуддя.
Дякую. З наданого коментаря представником НАЗК, чи правильно я можу зробити висновок, що ви говорите про те, що якщо благодійна допомога надана з неособленого, тобто не конкретно якомусь суду, а державній судовій адміністрації, яка потім розподіляє на власний розсуд цю благодійну допомогу, це не буде порушенням антикорупційного законодавства.
Дякую. Ну, загалом наша позиція в тому, що благодійна допомога судам, установам...
Не судам, не судам. Не
я почув, я почув.
Так. Державна судова адміністрація – це не суди.
Я почув.
Це
інша
юридична установа, яка не здійснює розгляд судових справ.
Так, дякую. Тобто наша позиція в тому, що органам, установам системи правосуддя не може надаватися благодійна допомога. Але в той час ми відкриті до дискусії, яким чином врегульовувати питання надання і додаткового можливості додаткового фінансування власне судів. Тобто наша позиція більш категорична, благодійна допомога ДСА, ми чітко зазначаємо, що не може надаватися будь-яким судам, органам, установам системи правосуддя.
Тоді в мене, ну, ви пропонуєте дискусію, давайте тоді подискутуємо, в чому є ризики, якщо така благодійна допомога буде надана Державній судовій адміністрації або територіальному управлінню Державної судової адміністрації.
А яким чином в подальшому, між якими конкретно
судами? Я просто хочу, давайте, щоб ви розуміли мою думку. Да? Ми говоримо про те, що як воно потім може впливати на прийняття рішення конкретним суддею. Да? Є суддя, який розглядає ту чи іншу справу, де є учасники спору. Нам потрібно зробити так, щоб суддя був неупередженим у розгляді цього спору. Для цього суддя не може отримувати благодійну допомогу, спілкуватися поза процесом з сторонами, для того, щоб прийняти неупереджене рішення. Якщо Державна судова адміністрація буде розподіляти благодійну допомогу, яким чином суддя конкретний, який розглядає справу, буде знати про те, яка організація надала цю допомогу суду, чи взагалі від кого вона надійшла, суб'єкта?
Ну, знову ж таки, питання підстав, критеріїв, яким саме судам буде наділятися така допомога і чим керуватиметься територіальний орган ДСА чи ДСА?
Ми говоримо не про суддів, я говорю про те, яким чином суддя, який розглядає справу, може бути упереджений, якщо на ДСА надійде допомога від благодійної організації.
Ну, конкретний суддя складно відповісти. Очевидно, це дискусійне питання, однозначної відповіді немає на нього.
Воно не дискусійне, воно просте. Воно тут або може бути, або не може. Так? Тут же ж ми можемо вигадати мільйон причин, чому не можна надавати благодійну допомогу. Ви говорите про всі органи судової влади. Судова влада у нас є одною з гілок державної влади за Конституцією. Так? От, в чому тоді різниця, що державні адміністрації можуть отримувати гуманітарну допомогу, а як орган державної влади виконавчої, а судової, державна судова адміністрація, яка не приймає рішення в конкретній справі, де є позивач, відповідач, і яка не впливає на розгляд справ. Це будь-яким чином заборонено всіми нормами законодавства.
Дякую. Ну,
просто я хочу логіку почути в вашому рішенні. Можливо, ми прийдемо до якогось спільного нормального рішення.
Ми проводили аналіз тих положень, які запропоновані в проєкті. І в проєкті запобіжників немає. В проєкті чітко прописано, що...
Це перше читання, ми можемо їх внести. Я перепрошую.
Бенефіціарами можуть бути суди, і тому наш висновок, він акцентує увагу на неможливості і на потенційних ризиках отримання судами благодійної допомоги. От, відповідно, в частині ДСА можливості отримання її територіальними органами, ну, і без уособленого подальшого розподілу такої допомоги, очевидно, що тут більш детально саме потрібно опрацювати пропонований механізм. І ми зможемо дати відповідь, власне, на такий запобіжник.
Ну, було б чудово. Дякую, мене на все.
Да. Давайте, може, ми все ж таки... чи ще питання до представника НАЗК? Якщо питання до представника НАЗК, то прошу. Так, пан Роман Ярмолович, заступник міністра фінансів. Потім Роман Бабій, потім Богдан Приклин.
Пане Денисе, перепрошую, шановні народні депутати, у мене, в принципі, не питання до НАЗК, а можливо, я просто надам інформацію, яка, можливо, вирішить, да, в даному випадку це питання.
Ви гроші виділили судові системи?
Майже. Дивіться, в чому ситуація? Верховною Радою був нещодавно прийнятий проект закону 8430 про внесення змін до бюджетного кодексу України. Це врегульовує питання відкриття рахунків в Національному банку для державних органів, саме для таких видів, які врегульовує проєкт закону, який ми зараз розглядаємо. Тобто там чітко вже узгоджено з Міжнародним валютним фондом саме процедуру отримання державними органами такої благодійної допомоги. В даному випадку ДСА, після того, як буде підписаний цей проєкт закону саме про внесення змін до бюджетного кодексу, по процедурі, визначеній там, спокійно може звернутися до Національного банку України про відкриття цього рахунку для благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб. Звичайно, має бути тоді порядок використання коштів, який визначається Кабінетом міністрів. І виходячи з порядку, який буде визначено, будуть, ну, врегульовано це питання. Тому, можливо, треба подивитися на актуальність проекту закону і подивитися на сам текст, якщо на сам текст, який прийнятий закону 8433. Дякую.
Дякую, пане Романе, за інформацію. Вона має відношення дійсно до розгляду даного законопроекту, але, на жаль, вона повністю не вирішує, тому що допомога у нас здійснюється, скажімо так, не тільки в грошовій формі, а може навіть здебільшого не в грошовій формі, та матеріально-технічна допомога. Тому, але, ну, правильно, дякую, що повідомив про це. От. Так, хто у нас був? Пан Роман Бабій, потім Богдан Гриневенко, потім Богдан Моніч. Колеги, лише якщо є питання до НАЗК, тому що ми ще розширяємо про суті.
Колеги, в мене не питання, в мене процедурне. Дивіться, колеги, може давайте спробуємо зекономити свій час. Визнав на ЗК тільки що скинули, але ж ми ж розуміємо, що з ним треба ознайомитися і вивчити. Це гарно, що пан Богдан нам розказав, але ж ми всі юристи, всі звикли працювати з документами. Так само висновок ВРП. Можливо, він є, я не знаю, але в матеріалах, які я вивчав до засідання сьогоднішнього комітету, його не було. Теж треба посчитати. Потім інформація, яку повідомив пан Роман Ярмоличев, розібратися з цим питанням. Якщо частково не вирішує, то тоді якось може змінити, запропонувати до другого читання комітетом, що матеріальна допомога так, вірніше фінансова допомога так, матеріально-технічна так, таким чином, іншим механізмом. Ну, от, власне, мені здається, що була б більш плідна і ефективна дискусія після того, як ми всі вивчимо документи, які, через які, власне, через відсутність яких ми подали минулого разу. Ми розуміємо, що ми всі тільки за члени комітету, за те, щоб судова влада жила багато, але ми ж маємо розуміти, що це питання має ще бути проголосовано в залі. Тому така пропозиція, власне, вивчити необхідні документи, а потім рухатись далі.
Зрозуміло. Є логіка в тому, що ви сказали. Дякую, пане Роман Вячеславович. Я думаю, що, ну, ми ще все одно Вищу раду правосуддя не чули. Я вже все ж таки пропоную заслухати тут всіх, хто може висловитися з цього питання, а потім прийняти правильне виважене рішення щодо подальшого руху по цьому законопроекту. З врахуванням того, про що говорить присутній сьогодні на засіданні комітету. Прошу вас, потім Богдан Моніч. Лише якщо є питання до НАЗК. Бо ще на слово.
Так, коментар є до сказаного НАЗК і, можливо, підказка до того, що запобіжники пов'язані з ДСА. У нас же на сьогодні існує процедура міжнародної технічної допомоги, якою успішно користується Державна судова адміністрація, і проблем ніяких не виникає. Тому, власне, саме Державна судова адміністрація, як юридична особа, може отримувати це. Якщо говорити про суди, які здійснюють правосуддя, то, безумовно, це треба виносити з дужки. І водночас існуючий механізм отримання міжнародної правової допомоги явно не потребує додаткового законодавчого врегулювання, бо воно і так є. Питання тільки, чи є донори, які готові все це забезпечувати. Дякую.
Вибачайте, Богдан Сергійович, Павло Павлович, передати членам комітету.
Дякую. Бачите, у нас є шановний ВАКС, який всіх розсудив. От, останнє слово за ним в цьому питанні, тому можемо сміло йти на друге читання. Дякую.
Богдан Сильвестрович. Потім вийшов.
Шановні народні депутати, ну я теж, якщо всі коментують, вже я коротко, більше виступати не буду. Дійсно, нам доведеться допрацювати висновки НАЗК і висновок Вищої ради правосуддя, який сьогодні, я так знаю, був ухвалений, але теж ми його ще не бачили. Але я просив би просто не відкладати це питання, а просто рухатися все ж таки вперед. Я не був, на жаль, на засіданні минулого комітету. Це була фактично ідея судової гілки влади. Ми зустрічалися насправді з Державною судовою адміністрацією, з представниками НАЗК, і дійсно таке найбільш дискусійне питання – це оцей порядок. І тоді ще й не було сформованої Вищої ради правосуддя, тому, можливо, десь щось ми не врахували, але дійсно у нас же ж самостійними розпорядниками бюджетних коштів є ж не тільки ДСА, це суди першої і другої інстанції, це і Верховний суд може бути в певних умовах отримувачем цієї допомоги. ВРП теж не мала генератора, скільки виключалося світло, ми ж потім читали повідомлення. Стосовно тих суб'єктів, які можуть надавати допомогу, то виникало питання елементарне, коли судді за власний рахунок у суд придбавали той чи інший генератор. І як його потім поставити на облік. Тому і там таке загальне бачення у законопроєкті було передбачено, що це буде певний порядок, який, безумовно, ми готові узгодити. Чому була обрана саме Рада суддів України, хоча ми абсолютно не претендуємо за це відповідати, тому що ми не є самостійними розпорядниками бюджетних коштів. Та? Тобто ми з того боку начебто можемо задати ці правила гри, для, хоча я ж кажу, ми відкриті до цієї дискусії і готові ці питання обговорити, щоб ці корупційні ризики зменшити. Тому загальна така позиція, прохання підтримати зазначений законопроект, і ми готові його безумовно допрацювати як з урахуванням зауважень НАЗК, з урахуванням консультативного висновку Вищої ради правосуддя, який там Оксана Євгенівна, ми з нею переписувались, каже, що він є, теж в цілому позитивний, але є зауваження до нього. Але не відкладати прохання, шановні колеги. Дякую.
Зрозуміло. Богдан Сильвестрович і інші присутні на засіданні комітету. Хочу, щоб ви всі зрозуміли, що пройти комітет – це ще не прийняти закон. Комітет дуже часто підтримує мої правильні ініціативи, а є ще, але вирішує питання подальшої долі законопроекту ще зала. Зала. І там позиція депутатів, від представників різних політичних фракцій та депутатських груп залежить в тому числі від позиції важливих органів, які їх надають. Інколи, це від себе просто говорю, щоб розуміли, інколи буває таке, що можливо краще узгодити положення законопроекту так, щоб його прийняти за основу і в цілому. І це буває швидше, інколи переносячи просто засідання, відкладаючи розгляд справи, ніж домовитись про його прийняття всередині парламенту в першому читанні, а потім готувати його до другого читання. Це щоб ви розуміли сутність політичного процесу всередині Верховної Ради. Оскільки всі члени комітету дуже добре обізнані з роботою Верховної Ради, тому всі розуміють, про що говоримо. І я думаю, ми почуємо Вищу Раду правосуддя, а потім з членами комітету ще обговоримо і приймемо правильне, виважене рішення. Василь Сімченко, прошу. Вища Рада правосуддя, терпіть, скоро ви будете.
Я не зрозумів, ми дуже чутно погано, наскільки я зрозумів, ви надали мені слово, да?
Звичайно, у нас перевага
шановні. Шановні колеги, я хотів би, щоб ми не забули про те, що конституціодавець однозначно сказав, і я його читаю не тільки я, що судова система фінансується державою, державне фінансування. Все. Ми що хочемо знайти? Давайте ми вирішимо так, що в державі повинен відкрити якийсь рахунок, це вже інша справа. Чи фонд, як би він не називався, але він повинен мати статус держави. Якщо Конституція сказала, то, будь ласка, на якій підставі ми зараз знаходимо ці коридори фінансових потоків для судової системи. Мені дадуть гарантію, що вам, що там не буде інтересів. Звичайно, ви чули те, що сказав представник НАЗК, я йому вдячний, що там є проблема. Але вони дивились тільки на через призму корупційності, а на предмет конституційності. Що це буде? Хіба не ми з вами є свідками про те, що вже деякі донори, деяких держав, називаючи себе донорами, в відкриту, подивіться, і теж міжнародне технічне постачання, яке йде у нас, вони вже прямо кажуть, ми донори, і тому ми претендуємо вам, пропонуємо вам своїх експертів. Ви відомо ж це вам? І відомо це вам, що експерти пропонували з дорадчим голосом Конституційний суд України. І все інше. Оце за цим, і вони кажуть, ми донори. Шановні колеги, якщо ми ведемо мову, що конституціодавець однозначно сказав виключно державне фінансування, читати його по-іншому просто неможливо, то держава ж, мабуть, повинна подумати про це. Якщо виключно, то забезпечить правосуддя і доступ до суда за державне, виключно державне фінансування. Оце якраз і буде виключати отой масив впливу на судову систему. Ми зараз, у нас дуже модне слово «суспільні інтереси», «суспільні запити». Шановні колеги, ці суспільні запити мають штучний вигляд в багатьох випадках. І якщо якась група людей, то це ще зібрали 25 тисяч підписів, чи збирає, то це не є суспільним запитом. Ви ж теж це повинні зрозуміти. Суспільний запит – це референдум. Да? Це референдум. Ілі чи зібрання. От про що йде мова. Тому я хотів би, щоб ми подивилися через призму конституційності. Що таке? У нас нема тлумача на сьогоднішній день Конституційного суду. Забрали його ці повноваження. На жаль. На жаль. Але давайте ми подивимося. Раз конституціодавець заборонив, Конституція не допускає, вказавши, державне фінансування і все інше, то як ми можемо вести мову взагалі на законодавчому рівні про те, що якісь, я вибачаю, спонсори, шпульки якісь, маючи великі гроші, будуть вирішувати питання. Повірте. І суди дійсно мають велику нужду на сьогоднішній день, матеріально-технічному забезпечення, особливо і в будовах, і в будинках, і в залах, і в бумажках, і в повістках. Повірте, все є. Тому що на остаточний признак поставлено фінансування судової системи. Вона не є в рамках незалежності і рівності систем влади. От про що йде мова.
Дякую, Василь Іванович. Вища рада правосуддя. Все ж таки вам слово.
Дякую.
Дочекалися. Дякую. Висновок. Єдине, що я попрошу, поки ви будете виступати, з керівника секретаріату перевірити, чи отримали, чи розісланий він всім членам комітету.
Пане Денисе, доброго дня. Ми сьогодні прийняли консультативний. Я просто не знаю технічно, чи вже встиг до вас надійти, бо тільки в 3 години ми прийняли консультативний висновок сьогодні.
Ну, я от для цього і запитав.
Тому технічно я не знаю, я лише...
Якщо можете, повідомте...
Коротенько зміст викажу. Насамперед, ми також зверталися, як законодавець до НАЗК. До нас ще не надійшла відповідь. Ми почули, що є відповідь. Побачили її в телеграм-каналі, пан Демченко публікував. Ну, на жаль, ми не скористалися нею, бо сьогодні затвердили консультативний. Основні моменти в консультативному висновку, на які Вища Рада звернула уваги. Перше, це питання, і вже шановні народні депутати теж звертали на це саме увагу, це що стосується саме застережень щодо конституційності, щодо саме відповідності статті 130 Конституції, адже аналогічні позиції викладені в законі України про судоустрій суддів саме в статті 148, а також аналогічна позиція підтверджує це і в законі про джерела фінансування органів державної влади, дія якого поширюється, зокрема, на всі державні органи та установи, та згідно фактично і на суди. Наступне, що ми ще звертали увагу, якщо коротенько, на певні застереження, оскільки ми звертались до НАЗК з цим, щодо корупційних ризиків. У випадку, якщо суди напряму бенефіціарами будуть, то фактично виникає питання благодійної допомоги, і таке може виникати питання щодо самих благодійників. Виникне чи не виникне то, що вже говорили, залежність суду від благодійника. А ми трошки в подальшому, я зупинюся, в чому ми говоримо, виникають проблеми, можуть виникати і конфлікти інтересів. І тут постає саме питання наше, яке ми кажемо, ми підтримуємо даний законопроект, але за умови певних врахування застережень. Оскільки має бути ідея гарна, але витримана процедура, як це буде відбуватися, який буде хід саме цього закону по процедурі. Як мають звертатися суди, ми ставимо питання. Дійсно, це має бути саме розпорядником, мають бути визначені розпорядники. І оскільки ми про це говоримо, виникало питання вирішити, в який спосіб має бути вирішено, і законодавцю слід звернути на це увагу. В випадку запровадження моделі фінансування, яка пропонується саме проектом 9047, існує ризик того, що одні суди можуть отримувати таке фінансування, і воно може бути надмірним, інші можуть недоотримати. Тому доцільно фактично має, мабуть, Державна судова адміністрація здійснювати якийсь моніторинг саме тих судів, які найбільше потребують. Оскільки за відсутності розпорядника бюджетних коштів, в даному випадку, ну, скажімо, територіальних управлінь ДСА України, визначення розміру необхідного фінансування для кожного суду конкретної судової установи може бути недостатньо обґрунтований, і тому саме ДСА мала би моніторити. Крім того, залишається дискусійним питання позиція законодавця, яка визначила це Раду суддів. Слід зауважити, що фінансування судів має бути виключно відповідно розпорядниками бюджетних коштів, а на жаль, Рада суддів не наділена такими повноваженнями. І ми говоримо про іншу модель, оскільки ДСА України виконує функції головного розпорядника коштів державного бюджету щодо фінансового забезпечення діяльності судів, діяльності ВККС, Національної школи суддів, Служби судової охорони та загалом ДСА. Тому ми кажемо, що в подальшому це має Вища рада правосуддя щодо фінансового забезпечення і діяльності. Такі повноваження має виконувати саме Вища рада правосуддя за поданням Державної судової адміністрації, де вона виказує саме, що, куди буде розподілено, щоб не було якогось невірного використання цих коштів, які мають надходити. Саме такий підхід Вищої ради правосуддя. Дійсно, нами не врахована позиція, яку було зацитовано на ЗК. Ми не дочекалися, оскільки сьогодні прийняли. Загалом підтримуємо. Можливо, будуть ще якісь зміни, зможемо надати додаткові позиції Вищої ради. Дякую.
Зрозуміло. Дякую, Вища рада правосуддя. Колеги, давайте, щоб ми час зекономили. Ми ще, я так розумію, керівник секретаріату, пан Ігор Колісник, повідомте, чи отримали ми висновок Вищої ради правосуддя консультативний чи ні?
В суду я не бачу. А з практикою, яка склалася, Вища рада правосуддя направляє нам висновки по первому виді. Опечатані, спрошиті. Тому це може справді зайняти певний час.
Дякую, пане Ігоре. Колеги, дивіться, в мене є пропозиція, щоб ми не витрачали час, ми бачимо, що є питання. Мені здається, що якщо ми всі отримаємо висновок Вищої ради правосуддя, зможемо з ним належно ознайомитись. Зможемо належно ознайомитись з висновком на ЗК. Якщо зібратись всім разом, маю на увазі, з НАЗК, члени комітету, всі заінтересовані особи, ми зможемо знайти правильне, вірне рішення, вірну формулу, яка зможе пройти сесійну залу. Швидко і, можливо, навіть за... основою в цілому. І тому в мене є пропозиція, просто щоб не витрачати час, зняти, відкласти розгляд цього законопроекту просто-напросто сьогодні. Тому що, ну, за моїм глибоким переконанням, ми точно нічого не втратимо, якщо ми його доопрацюємо, можливо, приймемо швидше. Така буде моя пропозиція.
Пане Денисе, можна маленьке прохання? У нас з 2 травня починаються співбесіди з кандидатами до ВККС, і я чи інший представник, член Вищої ради правосуддя, зможе взяти участь, на превеликий жаль, лише 9 травня або 1, оскільки інші дні в нас цілий день розписані графіки. Чи достатньо буде нашого просто консультативного, це на ваш розсуд?
Ну, для початку нам потрібно отримати ваш консультативний висновок для того, щоб потім зрозуміти. А так у нас є постійний учасник на всіх комітетах, так що, звичайно, ми вас будемо запрошувати, хто зможе представляти, хто буде уповноважений, тут і буде присутній на засіданні комітету, кого визначити, хто уповноважений озвучувати позицію Вищої ради правосуддя. Ну, так що.
Дякую.
Ну, так от. Василь Іванович Німченко.
То є дійсно пропозиція, щоб ми ознайомилися з тими висновками, які у нас є, на жаль, на руках немає, на ЗК і Вищої ради правосуддя. Я думаю, що тому що бачите, прозвучить ці конституційності всі.
Дякую, Василь Іванович. Як є Вища рада правосуддя, здається, хто представник сказав, що мета правильна. Мета
так.
Правильна. Потрібно просто вірні
процедуру
механізми закласти. Так, да, вірні механізми. Тому я пропоную членам комітету, хто долучитись до опрацювання цього питання, класти. Якщо не буде того, щоб наполягали на голосуванні сьогодні. Сергій Демченко, ви руку підняли.
Дякую. Колеги, ну, насамперед щодо процедури чи механізму, який має бути напрацьований задля техніки реалізації отримання відповідної благодійної допомоги. Разом з співавторами законопроекту ми закладали саме цю проблему на повноваження Ради суддів України. Тобто я не заперечую прописати це додатково в законопроекті насамперед. Це може бути і таким чином. Але ну, вона передбачалася, що вона буде, але вона буде в межах повноваження Ради суддів України, які її відповідним порядком чи положенням затвердить в межах своїх повноважень. Це щодо цієї процедури, про яку ми сказали, що треба додатково прописати в законопроєкті. Заперечень прописати її в законопроєкті безпосередньо в мене немає. Думаю, щодо напрацювань, я думаю, що пан Маслов правильно сказав, що якщо ми напрацюємо законопроект готовий до прийняття одразу в 2 читаннях, це буде ще швидше, ніж ми зараз проголосуємо його в 1 читанні, потім отримуємо там правки відповідні і голосуватимемо в 2 читанні. Тому тут, напевно, він правий. Я думаю, що всі колеги це також підтримують відповідний підхід. Єдине, що, напевно, треба швидко це зробити, враховуючи стан ситуації на сьогоднішній день, відсутність належного фінансування внаслідок відсутності коштів в бюджеті. На жаль, поки що, крім відповіді «шукайте резерви внутрі системи», ми ніякої відповіді від держави не отримуємо щодо, як подальшому фінансувати в належному режимі судову владу. Тому питання більш ніж актуальне. І, до речі, скажу, що я й казав на попередньому засіданні, даний варіант фінансування тимчасового характеру підтримують наші донори. Є відповідна офіційна підтримка з боку, наприклад, права Джастіса, які прямо вказують на те, що це є правильним і підтримується, як найшвидше має бути прийнято. Тому Колеги, я відкритий, я готовий хоч зараз розпочинати обговорювати відповідний порядок. Будь ласка, до ваших послуг. Дякую.
Зрозуміло. Сергій Олексійович, ви є автором цього, одним з авторів, ініціатором цього законопроекту. От. Тоді, коли ми обговорювали, я пам'ятаю, ви зазначили минулого разу, що Національна агенція запобігання корупції разом з вами працювала над цим законопроектом, що воно його підтримало.
Так, був офіційний представник.
Але ми чуємо позицію НАЗК. Да, але ми зараз маємо офіційний висновок НАЗК, що має питання. Ви над цим законопроектом, я пропоную вам його і стати як добре. Одному з авторів цього законопроекту, як членів
комітету,
ініціатора, його якраз і опрацювати. І від швидкості вашої роботи і буде залежати, наскільки швидко. Так само добре. І інших членів комітету, які опікуються цим питанням, пропоную долучитися разом з Сергієм Демченко і іншими органами, іншими учасниками,
щоб працювати
так, щоб він мав перспективу, був прийнятий за основу і в цілому зразу, так буде, повірте, найбільш ефективно.
Погоджуюсь.
Богдан Мольш. Ми не знімаємо, ми відкладаємо.
Відкладаємо.
Воно всі почули з яких.
Ну, користуючись нагодою, да, я просто хотів би дійсно те, що сказав і Сергій Олексійович, я ж говорив, що була зустріч, і ДСА була, і НАЗК було, я був, з ВРП ще тоді не було. У нас не було сумнівів, ми в принципі дійшли згоди, що це має здійснювати ДСА в межах повноважень своїх, але в нас виникало дійсно питання стосовно самостійних розпорядників бюджетних коштів, якими є цей Верховний суд, він же ж теж може отримати допомогу. Та ж Вища рада правосуддя, чи не буде тоді якихось ризиків. Тому я, користуючись нагодою, хотів би, щоб долучилися відповідно представники, якщо ми будемо дійсно прописувати цей порядок саме на рівні закону. Бо ідея була не зарегульовувати це в законі, а напрацювати його вже спільно, коли всі будуть. Тому, безумовно, запрошую. Ну і маленька ремарка така. Мені б хотілося б, щоб Конституція у нас виконувалась, але всі все знають, да, що насправді судова гілка влади недофінансована. І навіть вчора, можливо, народні депутати не знають, коли Кабінет міністрів вчора оприлюднив постанову про те, що в зонах, наближених до бойових, потрібно буде платити посадові оклади в розмірі 1,5-2 рази більше працівникам апаратів судів. Ми вже вчора попередньо зрозуміли, що коштів на це ніхто додатково судовій гілці влади знову ж не виділив. Тобто ми знову маємо шукати якісь свої резерви незрозумілі, де ми їх маємо брати і так далі. І так далі. Це так, уже десь емоція, вибачайте наостанок. Дякую, Денисе.
Я думаю, що, скажімо так, діалог з Кабінетом міністрів України ще точно не завершений, він в процесі знаходиться щодо підвищення заробітної плати апаратам судів. Я думаю, що Кабінет міністрів певні кошти знайде все ж таки для того, щоб апаратам судів знайти їх на заробітну плату. Це моя думка, виходячи з мого спілкування з представниками Кабінету міністрів України, в тому числі. Але над цим продовжуємо працювати всі члени комітету, які до цього долучені. Колеги, давайте так, у нас є профільний підкомітет, є непрофільного підкомітету Павло Васильович, Васильович Михайло Миколаївич. Я думаю, що якраз на базі вашого підкомітету, ви профільний підкомітет, разом з Сергієм Олексійовичем Демченко, вам доручення тоді максимально швидко залучити всіх представників, які в цьому процесі мають приймати участь. НАЗК, Вищу раду правосуддя, Раду суддів України, ДСА, Мінфін, можливо, для того, щоб максимально швидко опрацювати цей законопроект і знайти оптимальний. Добре?
Добре, дякую.
Дякую, колеги. І тоді дякую всім за сьогоднішнє засідання комітету. У нас
дозвольте секунду.
Откуда це вже?
Прошу, Ігор Павлович.
Ми з вами попередньо говорили, я не знаю, треба було це включати в порядок денний чи не треба. У нас
є в комітеті законопроект 9069 стосовно визнання документів, певних документів і проведення державної реєстрації актів цивільного стану. І неоднозначна позиція і у членів комітету, і у організації, органів, які нам направили відповідні свої висновки і зауваження, Офіс Президента, Офіс Уповноваженого і висновок ГНЕУ є по цьому законопроекту. Колеги, мені би хотілося, щоб є така можливість у нас прийняти рішення, чи це потрібно було в порядок, не знаю, про створення робочої групи, можливо, по законопроекту 9069, по напрацюванню тої формули, яка би з одної сторони дозволила нашим громадянам в полегшений спосіб підтверджувати певні юридичні факти, реєструвати акти цивільного стану за законодавством України, а з другої сторони, щоб ми вказаним законопроектом не легітимізували фейкові утворення незрозумілих республік, які видають певні документи, які на території України в той чи інший спосіб можуть подаватися для встановлення юридичних фактів народження, шлюбу, смерті, зміни прізвища. Я би просив, якщо, пане голово, ви могли, щоб ми організували таку робочу групу за участю членів комітету, за участю Офісу Уповноваження, Міністерства реінтеграції, Мін'юсту і всіх зацікавлених сторін.
Ізя Ігор Павлович, я абсолютно підтримую вашу ідею. Єдине, що колеги, є заперечення. Нам потрібно правильно сформувати назву цієї робочої групи. Дивіться, ми можемо зараз, якщо немає заперечень, колеги, проголосувати питання створення цієї робочої групи. Можемо проголосувати на наступному засіданні комітету, але це зовсім не забороняє зараз опрацьовувати на базі вашого профільного підкомітету. Здається, це ваш профільний підкомітет. Можу дати, здається, я також, як голова комітету, маю право давати доручення членам комітету, підкомітету. Можу дати зараз доручення вашому підкомітету, наприклад, опрацювати на наступному засіданні, просто правильно оформлено, з правильною назвою.
Добре.
З предметом робочої групи. Зафіксуємо і все. А так вже, звичайно, це важливе питання, ми з вами це проговорювали, воно дійсно дуже складне і дискусійне. З членами комітету ми попередньо спілкувалися. Тут потрібно дуже такий бресаний людей знайти і правами людей, і ефективним способом захисту, і бути дуже обережним, оскільки це стосується, скажімо так, документів, виданих окупаційними різними адміністраціями, органами і так далі. От, Ігор Павлович, тому якщо приймається така пропозиція, доручення вашому комітету, даємо працювати це питання, і на наступному формалізуємо робочу групу. Я прошу Ігоря Колісника разом з Ігорем Павловичем просто підготувати правильну назву, предмет діяльності цієї робочої групи і все. Я думаю, що всі колеги.
Колеги,
ми вичерпали порядок денний. Дякую. Ми вичерпали порядок денний. Всім дякую за участь в роботі комітету. Всім бажаю гарного дня, всім здоров'я, всім безпеки і перемоги всій нашій Україні. Дякую.
Дякую. Мирного вечора.
До побачення. До побачення.